Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Na nátraží Praha Bubny se ve čtvrtek uskuteční vzpomínkové setkání na vyvraždění obyvatel tzv. Terezínského rodinného tábora v noci z 8. na 9. března 1944. Pražský výtvarník Hugo Steiner Prák patří k neprávem opomíjeným umělcům předválečného Československa. Protižidovský pamflet Protokoly sionských mudrců je stále v oběhu. Proč mu ještě pořád někteří lidé věří? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Tepfr. V noci zpátku na sobotu uplyne 75 let od největší hromadné vraždy českých občanů v historii. V roce 1944 bylo v plynových komorách v Osvětimi zavražděno na 3700 židovských žen, mužů i dětí, obyvatel tzv. Terezínského rodinného tábora. Tuto tragickou událost ve čtvrtek připomene vzpomínkové setkání, na které vás zve Jana Šustová.
Vzpomínka na B2B, takový název má setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 7. března od 18 hodin na pražském nádraží Bubny. B2B bylo totiž označení sekce v koncentračním táboře Osvětim-Březinka, ve kterém živořili vězni terezínského rodinného tábora. Setkání spolupořádá památník Šoa Praha, jehož ředitel Pavel Štingl říká.
My už jsme tu akci dělali loni a samozřejmě ta historie je známá, ale pro mě je tam nejstrašnější ta lest, která je s tím spojená, to, že vlastně byl vytvořen tábor, už v Terezíně, rodinný tábor, kde byla těm lidem dána naděje a to všechno jenom proto, aby oni splnili takovou tu propagandistickou iluzi, že je s těmi židy dobře zacházeno.
Tak to byli přivezeni i do Osvětimi.
Tam zase jim byla ponechána ta šance být dohromady, i když ženy a muži byli odděleni, ale pořád s nima bylo dobře zacházeno, ale bohužel byli připraveni k té likvidaci, aby se tam pak zase za ně dali ty čerství, které zase budou dobře vypadat, kdyby si je někdo chtěl přijít vyfotit. Čili ta událost nese tyhle ty strašlivé momenty, ty motivy.
Na letošní vzpomínce na B2B vystoupí česká sopranistka Irena Troupová s klavírním doprovodem Jana Duška.
Ty písně v podstatě jsou moderně aranžované písně, které rezonují první republikou. Oni si tam přinášeli samozřejmě ne nějaký drásavý melodie, ale to, s čím žili, to, co je mohlo trošičku posunout v tom marazmu, ve kterým se pohybovali.
Poté vystoupí studenti gymnázia Přírodní škola.
Studenti vyloženě systematicky pátrají po osudech dětí z terezínského sirotčince, vydali řadu knih, udělali filmy a dokonce na motivy některých terezínských básníků, třeba Hanuše Hachenberga, zkomponovali hudbu a udělali slova k písním z těch básní a to tam budou předvádět.
Zapojení studentů vnímá Pavel Štingl velmi pozitivně.
Pro nás je skvělý, že už je to ten vstup další generace. Památník těch, aby měl do budoucna, pokud možno, kontextualizovat tu historii. Tu historii přivádět teda do současnosti jazykem těch mladých, nebo v nejlepším případě ještě podáním těch mladých a měl by v podstatě takto nějak útočit na takový ty jevy sociální špatný, který se pořád opakují a dějí, ale pokud možno nepatetickým způsobem. Takovým, který se dá pochopit, prožít a který se dá nabídnout zase té generaci mladým.
Vzpomínka na B2B se uskuteční na nádraží Praha Bubny, odkud byly během druhé světové války vypravovány transporty s 10 000 židovskými obyvateli z Prahy do ghet, koncentračních a vyhlazovacích táborů. Po osvobození zažilo nádraží odsun pražských Němců. Nádraží by teď mělo projít revitalizací a v jeho prostorách vznikne památník ticha.
Bože můj, proč si mě opustil? Daleko si od spásy mé i od slov mého nářku. Úvodní slova 22. žalmu naspíval již před druhou světovou válkou proslavený synagogální pěvec Josele Rosenblatt.
Fire in flame. liberal gemacht und zu Schande zu spät.
Mnozí znají jeho tajuplně působící ilustrace k Meyringovu románu Golem, ale dílo výtvarníka Huga Steinera Prague je mnohem rozsáhlejší. 60 jeho prací představuje Pražská galerie Smečky. Na výstavě natáčela Daniela Brůhová.
Kurátora výstavy Pavla Ruta jsem se zeptala, jak souvisí historie Golema právě s Hugo Steinerem.
Jeho matka pocházela z rodiny Knina, která se odvozuje od Rabiho Léva údajně. Podle dochovaných materiálů, že Hugo Steiner si nechal v 30. letech zpracovat svůj životopis a našel doklady o tom, že skutečně je to pravda.
Pak byl jasnou volbou právě pro ilustrování Golema.
Ta celá historie kolem Golema je velice zajímavá, protože ten první popud k napsání Golema nejdřív jako povídky byl kolem roku 1900, jak je v deníkových záznamech Hugo Steinera, kdy začal Meyring to téma zpracovávat. 1904 vydal povídku, která je vlastně pak zahrnutá v románu jako 11. kapitola.
Ovšem trvalo dalších několik let, než kniha vyšla. A zajímavé je, že původně ji vůbec neměl ilustrovat Hugo Steiner.
Původně to měl ilustrovat Alfred Kubín, protože nedostal zaplaceno a román se vlek, tak ty ilustrace použil pro vlastní román Země snivců. Hugo Steiner tedy mezi tím už měl slavný ilustrace k Hoffmanovým povídkám a stával se jako vycházející hvězdou jako na mezinárodním poli, tak odilustroval Golema a vlastně pro oba autory to byly zlomové, protože oba tím jako zářně uspěli.
Na výstavě uvidíte další ilustrační cyklus ke španělským baladám Heinricha Heineho. Steiner se ale věnoval i dalším aktivitám. Například od roku 1927 budoval tradici mezinárodního knižního veletrhu v Lipsku a samotný osud jeho života by vydal na román.
Hugo Steiner jako židovský autor musel uprchnout z Německa, nebo on byl prvním zakázaným autorem v Německu. Jeho knihy byly vůbec první pálený. To je takový specifický přístup, protože on mimo to, že byl známý ilustrátor, typograf a v roce 1929 dostal zlatou medaili za přínos německé kultuře, zlatou medaili kolínského veletrhu, dostal ocenění za vlastní dílo, Goethovu cenu.
Ale přesto musel z Německa utéct. Přes Československo se dostal do Švédska a od roku 1941 žil v Americe. A proč stojí za to vidět grafiky Hugo Steinera?
Je to jeden z nejvýznamnějších autorů, který pocházeli z Čech. Vlastně autor, který by byl slavný, jenom kdyby bylo to první období v rámci Preakivung, protože vyzdobil první Zweigovou knížku, první Relkovou knížku a který udělal veletrh. I ty tři poslední roky života v Americe byly neuvěřitelně úspěšný. V té době byl jediným neamerickým občanem, který udělal americkou známku. Známka s raněným vojákem je od Huga Steinera a vyzdobil tam asi 12 knih. Největší světový nakladatelství Random House používá do dneška některé typy jeho úprav, který pro ně vytvořil tenkrát, protože to bylo takový zlatý období Random House, kde vznikla tam byla ta trojice těch slavných redaktorů a Hugo Steinera se přezvali jako toho, kdo jim má dodělat ten grafický kabát do té podoby, aby byli tím velkým nakladatelstvím nebo uznávaným.
Dodává kurátor výstavy grafik Pavel Ruth. Výstavu Hugo Steiner Prague Golem můžete vidět v galerii Smečky až do 18. dubna.
Černé oči je název francouzské hudební skupiny s klasickým repertoárem ve stylu židovského klezmeru, ale též s původními skladbami. Jejich častým autorem je houslista Erik Slabiak, v Paříži narozený syn poválečných židovských emigrantů z Polska. Protokoly sionských mudrců patří k nejznámějším literárním podvrhům a současně také k nejznámějším antisemitským pamfletům. O tom, jak vznikly a proč jim jsou někteří lidé ještě pořád ochotni věřit, hovoří Leo Pavlát.
Protokoly sionských mudrců vznikly na objednávku ruské státní policie, aby byly vydávány za dokument z prvního sionistického kongresu v Bazileji roku 1897. Nejprve roku 1903 vycházely na pokračování v tisku a o dva roky později byly vydány knižně. Pamflet vznikl ve zjevné snaze obvinit ruské židy z organizování revolučního převratu. Absolutistická moc totiž v sílícím židovském národním uvědomění nespatřovala nic menšího než důkaz o židovském spiknutí, jež mělo pod hesly demokracie a svobody slova usilovat o zkázu křesťanského světa. Na jeho troskách pak mělo povstat impérium židovské despocie. Jsou to teze, v nichž jen ožívají středověká protižidovská obvinění. Tehdy byli židé osočováni z magie, travičství, moru a snahy zničit křesťanství. O několik staletí později protokoly obviňovali židy z rozkladu tradičních hodnot, víry a státní moci. Všichni ti, kdo odmítali hospodářský liberalismus konce 19. století, vyjádřili prostřednictvím protokolů i svou nechuť k myšlenkám osvícenství, humanity a rovnoprávnosti židů. V tomto ohledu protokoly souzněly s antisemitskými předsudky v Německu, Francii a Rakousko-Uhersku. Je nezvratně prokázáno, že protokoly sionských mudrců jsou nejen podvrhem, ale ve skutečnosti plagiátem. Z nemalé části totiž šlo o přenos židovské tematiky do díla Maurice Joliho Dialog v pekle mezi Machiavellim a Monteskym z roku 1864. Zatímco tento spisek směřoval proti Napoleonovi III., v Rusku byl přepracován v dokument protižidovský. O vzájemné vazbě obou děl svědčí, že z 2560 řádek Joliho textu jich protokoly přijali plných 1040. Přesto se tento pamflet stal světově nejrozšířenějším dílem protižidovské nenávisti. V Rusku za občanské války přímo vedl k řadě pogromů. V hitlerovském Německu se protokoly sionských mudrců staly povinnou školní četbou a jako součást nacistické propagandy usnadnili vyvražďování židů za druhé světové války. Přesto i po ní byl štvavý text publikován v nesčetných jazycích a s novými vydáními protokolů a odkazy na ně se můžeme setkat dodnes. Výrazné je to v muslimském světě. Tak 7. prosince loňského roku o nich s poukazem na židovskou snahu ovládat svět hovořil v sudánské televizi šejk Muhammad Tanun. Jako o dokladu světové židovské rozpínavosti, která se nespokojí s Palestinou, zmiňuje protokoly sionských mudrců i charta palestinského teroristického hnutí Hamas z pásma Gazy. Upozorňovat antisemity na nepravost a fantasmagoričnost protokolu je však marné. Vždyť, jak jsem si přečetl v úvodu slovenského vydání díla z roku 1991, spor o autentičnost protokolů se stal v současnosti úplně bezpředmětným, protože jejich program se krok za krokem uskutečňuje.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. V prestižním žebříčku nejzdravějších zemí světa pro rok 2019 americké informační společnosti Bloomberg byl Izrael zařazen na 10. místo. Pořadí není stanoveno jen podle průměrné délky života, ale i na základě řady dalších hledisek. Na prvním místě ze 169 hodnocených zemí se umístilo Španělsko. Hnědý březen, židé mezi Čechy a Němci. Pod tímto názvem se v pražské Majzlově synagoze uskuteční tento čtvrtek 7. března diskuse o postoji české veřejnosti a úřadů vůči českým židům po Mnichovské dohodě. Hovořit budou historici Kateřina Čapková, Kateřina Králová a Hana Kubátová a Michal Frankl. Pořad začíná v 18 hodin a vstup je volný. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství-rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Töpfer.